Κυρία Χριστοδουλοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα περί θεσμών και διαφάνειας, γιατί στην Επιτροπή που προεδρεύετε έχετε πολύ απλωμένο τραχανά τις τελευταίες ημέρες.
Δεν είναι τίποτα, αυτά είναι εύκολα.
Θα ξεκινήσω καταρχάς από τις καταγγελίες Μαρινάκη και αν σκοπεύετε ή έχετε σκεφτεί να κληθεί ο κύριος Μαρινάκη στην Επιτροπή να καταθέσει, να δώσει εξηγήσεις για αυτές τις καταγγελίες. Γιατί αν μη τι άλλο είναι σοβαρές και από έναν άνθρωπο ο οποίος και επιφανής οικονομικά είναι, εκδότης είναι, ιδιοκτήτης ομάδας είναι, δεν είναι δηλαδή μια τυχαία προσωπικότητα.
Κοιτάξτε, όχι, δεν το έχω σκεφτεί, γιατί είναι τόσα τα θέματα που εκκρεμούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και γιατί στην προεκλογική περίοδο πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, να μην υιοθετούμε σκάνδαλα που απλώς ανακοινώνονται ή διακηρύσσονται, γιατί ακριβώς αυτή η Επιτροπή έχει σαν βασικό στόχο να ελέγχει τις ανεξάρτητες αρχές
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μεταξύ αυτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως μέσω του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Μαρινάκη και τα μέσα του, για τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ, και εννοώ τόσο την επιχείρηση διανομής του τύπου που δεν υπάρχει ανταγωνιστής και τις πρωτοβουλίες του κατά καιρούς να ακυρώνει συμφωνίες που έχει συμπράξει. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα
από
που άπτονται και του Συντάγματος. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν πήρα πρωτοβουλία ως πρόεδρος, γιατί είμαι προσιλωμένη στο να ολοκληρώσω την έρευνα επί των ανεξαρτήτων αρχών. Ούτε κάποιο άλλο μέλος πρότεινε κάτι σχετικό. Έχουμε πει ότι αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε, γιατί έχουμε πάρει μια απόφαση η οποία είναι ολίγων μετέωρη, στο ότι δεν μπορεί να συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών με βάση καταγγελίες προσώπων ή εφημερίδων, γιατί αυτό θα ήταν να μετατραπούμε κι εμείς σαν ένα τηλεοπτικό μέσο.
Επί της ουσίας πάντως εσείς δεν νομίζετε ότι χρειάζονται τουλάχιστον διευκρινήσεις ή κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Παπά?
Από τον κύριο Παπά, γιατί επειδή κάποιος είπε αυτά, έχουν πει πάμπολα πράγματα. Τώρα μπαίνουμε στην καταγγελία για τον Πετσίτη μέσω της κυρίας Ζαΐρης που ζητήσανε να κληθεί. Η κυρία Ζαΐρη λοιπόν ως επικεφαλής της συγκεκριμένης αρχής που διεξάγει μια έρευνα, μάθαμε μέσω του τύπου ότι κάποιος υπάλληλος αυτής της αρχής παραιτήθηκε, και αυτό που είπαμε είναι να έρθει η κυρία Ζαΐρη και εν συνεχεία, εάν πραγματικά μας πει κάποια πράγματα, ή να έρθει ο υπάλληλος. Ο κύριος Πετσίτης δεν μας αφορά.
Μάλιστα.
Είναι ιδιώτης. Κάνουμε λίγο σοβαρή δουλειά, ξέρετε, εκεί. Δεν κάνουμε για το φιλοθεάμον κοινό δουλειά. Κάνουμε δουλειά για τους θεσμούς. Για αφήστε να δούμε τι θα μας πει.
Αφήστε να δούμε
τι θα μας πει και ο υπάλληλος. Όλα αυτά είναι διακίνηση πληροφοριών μέσω του τύπου, και ξέρετε ότι παγκόσμια υπάρχει ένα ζήτημα με τα fake news και προσπαθούν όλοι να τα αντιμετωπίσουν, γιατί προσβάλλουν το κράτος δικαίου. Πάλι προχθές που ήμουνα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γι' αυτό συζητήσαμε. Μην πέφτουμε θύματα ενός αρθρογράφου ή ενός άρθρου ή ενός σχολείου.
Να με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για αρθρογράφο. Σας περιέγραψε ήδη ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει λόγο στα πολιτικά μας πράγματα.
Ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι να καλέσετε τον κύριο Λικουρέζο? Εγώ είμαι υποχρεωμένη να τηρώ τις διατάξεις του κανονισμού της Βουλής, της αποστολής της συγκεκριμένης επιτροπής, και να είμαι λίγο μετρημένη στα πράγματα τα οποία θα βάζω στην ημερήσια διάταξη.
Τώρα, θεσμικού χαρακτήρα είναι και το επόμενο ερώτημα, καθώς τελικά αφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα.
Ναι.
Ωστόσο, στα ζητήματα της ασυλίας, είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ αφενός να ψηφίζει υπέρ της ασυλίας Λοβέρδου Σαλμά, αλλά είδαμε και να μπλοκάρει το ζήτημα της ασυλίας Καμένου Πολάκη, και δεν ξέρω αν αυτό θεσμικά είναι αρμονικό με την πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο.
Εμείς λειτουργούμε με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα όπως είναι σήμερα. Τι λέει λοιπόν το Σύνταγμα? Ότι όταν ο Υπουργός διώκεται ή υπάρχει κατά αυτού δίωξη για πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των υπουργικών του καθηκόντων, πάει με το άρθρο 86.
Και χρησιμοποιείται
αυτό...
μια.
Αυτό γιατί είναι κακό?
Και χρησιμοποιείται ένα άρθρο το οποίο εσείς ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το είχε χαρακτηρίσει κατάπτυστο και πρέπει να αλλάξει,
και
κυρία Χρυσοδουλοπούλου.
Άλλαξε. Εδώ δεν το ψηφίζουν αυτοί που ζητάνε τις διώξεις. Τι λέτε τώρα?
Να σας πω.
Θα εφαρμόσω εγώ άλλο νόμο επειδή έχω διακηρύξει ότι δεν μου αρέσει και θα ήθελα να τον αλλάξω?
Ενδεχομένως να φτάσει στη Βουλή και έτοιμα άρση τη ασυλία του κυρίου Καμένου για όσες καταγγελίες έχει κάνει γύρω από τη συμφωνία των Πρεσπών, ο οποίος μιλάει ακόμα και για δράση εγκληματικής οργάνωσης από τον κύριο Κοτζιά στην κυβέρνηση για να προωθηθεί αυτή η συμφωνία.
Και θα το αντιμετωπίσει. συνειδητοποίησε πρώτον η Επιτροπή Διοντολογίας που κάνει την εισήγηση και εν συνεχεία η Ολομέλεια της Βουλής.
Η άποψή σας είναι ότι θα πρέπει να έρθει στη συγκεκριμένη τουλάχιστον περίπτωση η...
Δεν ξέρω τι μηνύσεις, δεν τις έχω διαβάσει, δεν γνωρίζω τίποτα, δεν έχει έρθει στη Βουλή κάποιο στοιχείο. Γνωρίζω ό,τι γνωρίζετε κι εσείς. Επειδή η Επιτροπή Διοντολογίας λειτουργεί με βάση τις παραγγελίες του εισαγγελέα και τα έγγραφα που στέλνει, δεν μπορώ να προβλέψω τι θα στείλει, τι θα ζητήσει και άρα και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εισήγησης αυτής της Επιτροπής.
Σήμερα παρουσιάζει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, αν θέλετε, για ορισμένα θέματα. Ας πούμε, ο κύριος Κουρουμπλής ζήτησε στήριξη ενός ρατσιστή ιεράρχη. Υπήρξαν αντιδράσεις μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ζήτησε στήριξη, πήγε εκεί για κάτι που είχε προσφέρει ως υπουργός εσωτερικών σε ένα πτωχοκομείο κλπ.
Δεν νομίζετε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα με την παρουσία του?
Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο θέμα. Όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις συνάφειες που έχουμε και μάλιστα ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο, ακριβώς γιατί δημιουργούνται εντυπώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν ένθεν και κήθεν. Άλλο αυτό και άλλο ότι ο σκοπός του κυρίου Κουρουπλή ήταν να πάει να ζητήσει βοήθεια.
Όχι, το ζήτημα είναι από την άλλη. Δεν ισοπεδώνουμε τίποτα. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή είδαμε μια εικόνα που προκάλεσε και αυτές τις αντιδράσεις. Παραμένει υποψήφιος ο κύριος Κουρουμπλής, άρα με ερωτήματα.
Παραμένει, γιατί δεν είναι κάτι για το οποίο εμείς έχουμε από τις εξηγήσεις που έδωσε την άποψη ότι ο κύριος Κουρουπλής πήγε να ζητήσει βοήθεια από τον Αμβρόσιο. Υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι του Αμβρόσιου να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα εντάξει, ας μην λέμε υπερβολές.
Τώρα με αφορμή κάποιες υποψηφιότητες υπάρχει μια, να την πω γκρίνια, υπάρχει περίπτωση κάποια ερωτήματα για το πόσο αυτή η μεταγραφολογία που αποτυπώνει, αν θέλετε, και μια τάση του ΣΥΡΙΖΑ να διαμορφώσει ένα ευρύτερο μέτωπο, βοηθάει την κυβερνώσια παράταξη, κυρία Χριστοδουλοπούλου.
Κοιτάξτε να δείτε, όλοι είτε το λένε είτε δεν το λένε, κάνουν πολιτική και προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία με βάση την πολιτική τους για τις συμμαχίες. Ο κύριος Μητσοτάκης αφήνει ο λίγον μετέωρο το αν και τι θα κάνει με το Κινάλ μετά τις εκλογές. Ακριβώς δε για να μην εκθέσει και το Κινάλ και δεν βγει καν στη Βουλή, μιλάει για αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ήδη κυβέρνηση και έχει και μια ιστορία συμμαχιών με τους ΑΝΕΛ και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και του απολογισμού.
Εσείς είπατε για τραυματική εμπειρία πάντως από αυτό. Ναι.
Εσύ μιλήσατε. Λέω, έχει μια ιστορία συμμαχιών. Σήμερα λοιπόν ένας που θα ήθελε να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ θα αναρωτιέται, εφόσον τα ποσοστά είναι γνωστά, ότι πια χάσαμε την ιστορία του δικοματισμού με τα μεγάλα ποσοστά και τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ανοίγει το ερώτημα με ποιους θα συμμαχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει κυβέρνηση. Σε αυτό το ερώτημα, σε αυτή την πραγματικότητα μάλιστα, δεν είναι καν ερώτημα, είναι μια πραγματικότητα οι πολιτικές συμμαχίες του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον βγει πρώτο κόμμα, έχουμε αυτή την πρόταση. Μες. Είναι πολύ απλό αυτό το οποίο λέμε. Ποιες είναι σήμερα οι κύριες αιχμές για τις κοινωνίες? Είναι ο νεοφιλελευθερισμός και η λιτότητα, είναι η διάλυση του κοινωνικού κράτους και η απειλή της ακροδεξιάς. Έχουμε λοιπόν ένα κρυστάλλινο πρόγραμμα για την περίοδο και πάνω σε αυτό αναζητάμε ανθρώπους, δυνάμεις, συλλογικότητες που μπορούν να το στηρίξουν. Είτε προεκλογικά είτε
για...
μετεκλογικά.
Ωραία. Αυτή η μεταγραφολογία όμως δεν είναι ντε και καλά ότι χτίζει ένα... Ακούστε με λίγο.
Ναι.
Ότι ο κίνδυνος μεταλλαγής του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, σε μια πιο έτσι...
Α, έχει τα αγωνία, κύριε.
Εγώ καμία αγωνία. Σας
γιατί
ρωτάω.
Γιατί όλοι αγωνιούν, μήπως δεν είμαστε αρκετά αριστεροί όπως ξεκινήσαμε?
Εγώ δεν έχω καμία αγωνία.
Λοιπόν, 53,
οι 53
λοιπόν,
για παράδειγμα έχουν αγωνία.
Όχι, δεν έχουμε αγωνία, γιατί ξέρουμε ότι στην πολιτική χωρίς συμμαχίες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε το μνημόνιο θα τέλειωνε αν δεν είχαμε κάνει κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ και λέγαμε, α, όχι, εμείς κοιτάμε την ιδεολογία μας και τον καθρέφτη μας. Ούτε και τώρα, αν βγούμε πρώτο κόμμα και αρχίσουμε ποιος είναι με βάση τις κατηγορίες και τις δυσφημίσεις που κάνει η αντιπολίτευση, ποιος είναι γυρολόγος, τι έκανε πριν τρεις μήνες, πού το είπε, για γιατί το είπε. Μας ενδιαφέρει η συμμαχία πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και εφόσον οι άνθρωποι αυτοί αναγνωρίζουν αυτούς τους τρεις βασικούς άξονες που σας είπα, αυτό έχει σημασία. Και εμείς θεωρούμε ότι πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες συμφωνεί η πλειοψηφία, η συντριπτική της ελληνικής κοινωνίας. Δεν κάνουμε λοιπόν κάτι περίεργο που να πρέπει να απολογηθούμε είτε προς τους αριστερούς, είτε προς τους κοινωνικά αδύναμους που είναι πάντα το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας.
Αυτά θα τα δούμε βέβαια, οι κάλπες θα τα δείξουν.
Εντάξει, όλα θα τα δούμε, εννοείται, εννοείται. Όλοι γι' αυτό έχουν αγωνία και χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, όλοι αγωνιούν. Θα τα δούμε.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Μην κάνουμε και πρόβλημα.